Πίσω στην Αθήνα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της ειδικής προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Μέχρι τώρα οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής ουσιαστικά περιορίζονται σε τεχνικά και διαδικαστικά τύπου ζητήματα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται για την ερχόμενη Τρίτη, η μέρα που έχει προσδιοριστεί η επόμενη συνεδρίαση, με την ειδική επιτροπή να έχει μια πρώτη συζήτηση για τον κατάλογο των μαρτύρων που θα κληθούν. Και αυτή η συνεδρίαση αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον με αφορμή τη σημερινή παρουσία ενός γνώριμου στο Ηράκλειο, ήταν πρώην διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης. Θυμίζω ότι ο Νίκος Μανιαδάκης εμπλέκεται στην υπόθεση Νοβάρτης, είναι πλέον και κατηγορούμενος σε αυτή την υπόθεση. Ήταν πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με το κωδικό όνομα Αναστασίου Ιωάννης και ουσιαστικά έριξε βόμβες μετά την κατάθεσή του στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ευάγγελο Ζαχαρή, επιβεβαιώνοντας ότι πιέστηκε από παράγοντες που συσχετίζονταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την υπόθεση, προκειμένου να συμπεριλάβει στις αρχικές του καταθέσεις πολιτικά πρόσωπα και να τα εμπλέξει ότι εκείνα καθοδηγούσαν ουσιαστικά τις υπερκοστολογήσεις, υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων. Όλα αυτά και όχι μόνο, και οι άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας θα τα δούμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της ειδικής προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, τον κύριο Κώστα Κυρανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κυρανάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η αλήθεια είναι ότι συνεδριάζεται ξανά την Τρίτη, αλλά πλέον έχει τύπο αυτό το πρίσμα έναν από τους προστατευόμενους μέχρι πρότινος μάρτυρες, δημοσίως πλέον, να είναι, γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένος. Είχαμε ακούσει άλλωστε και στο παρελθόν, είχαμε δει κάποιες συνεντεύξεις του κυρίου Μανιαδάκη σε σχέση με τις πιέσεις που υποστηρίζει ότι δέχτηκε να εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια επιβεβαίωση αυτή η κατάθεση, γιατί περί κατάθεσης πρόκειται, που επιβεβαιώνεται με δηλώσεις του, για τους ισχυρισμούς τους δικούς σας ότι υπάρχει σκευωρία?
Ναι, κοιτάξτε, δεν έχω πάρει την κατάθεση του κύριου Μανιαδάκη στα χέρια μου.
Έχουμε δηλώσει προς το παρόν, στα μέσα ενημέρωση.
Ναι, διαβάζω και εγώ τα ρεπορτάζ. Βέβαια, αυτά όπως τα περιγράφετε, άσχετα αν σήμερα είχαμε ένορκη κατάθεση ουσιαστικά, δηλαδή τον πλέον επίσημο τρόπο για να τα πει αυτά, αν τα είπε, δεν θα είναι η πρώτη φορά, διότι σε δημόσιες παρουσίες του έχει αναφέρει πολλές φορές ότι δέχθηκε πιέσεις για να στοχοποιήσει συγκεκριμένους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή του που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και φυσικά και αυτό όπως και πολλά άλλα θα διερευνηθούν από την Προανακριτική Επιτροπή.
Φαντάζομαι ότι ο κ. Μανιαδάκης θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των μαρτύρων που θα κληθούν στο πλαίσιο της Προανακριτικής Επιτροπής.
Δεν μου επιτρέπεται ως μέλος Προανακριτικής να μπω στην ουσία και στο... Και
ναι, η αλήθεια είναι ότι πήρατε απόφαση
να είναι κλειστή. Υπάρχει μυστικότητα, χωρίς κάμερες, χωρίς δημοσιότητα. Υπάρχει αυτή η απόφαση που υπάρχει και χθες.
Ωραία, αντιλαμβάνομαι και το δέχομαι και το σέβομαι απόλυτα.
Ναι.
Άλλωστε για τους ακροατές, η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες εισαγγελικές.
Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι ο ρόλος μιας προανακριτικής επιτροπής δεν είναι ένα δικαστήριο. Μια προανακριτική επιτροπή μπορεί να παραπέμψει σε δικαστήριο, συγκεκριμένα σε ειδικό δικαστήριο, το οποίο θα αποτελείται από 13 ανώτατους δικαστές της χώρας. Εμείς αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε. Και νομικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε τη δικογραφία με νέες καταθέσεις, με νέα στοιχεία, με ό,τι εν πάση περιπτώσει ανήκει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μιας προανακριτικής επιτροπής, η οποία λειτουργεί ως ένα συλλογικό εισαγγελικό όργανο. Άρα τους επόμενους δύο μήνες θα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα περάσουν να καταθέσουν ενόρκως ενώπιον της προανακριτικής, θα υπάρχουν ενδεχομένως νέα στοιχεία και με βάση αυτά θα δούμε που θα καταλήξει η υπόθεση.
Ωραία. Άρα το χαρακτών την ιδιότητα του μέλους της ειδικής προανακριτικής για τη συζήτησή μας και μόνο, και να σταθώ μόνο στην πολιτική σας ιδιότητα ως βουλευτής, κύριε Κυρανάκη. Θέλω την πολιτική σας προσέγγιση για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει μια σφόδρη πολιτική σύγκρουση με την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το θέμα, αν και νομίζω ότι θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε και θέλω σε αυτό την άποψή σας. Υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν σαν κοινωνία. και περιμένουμε βεβαίως και την δικαιοσύνη. Το ένα είναι το καθεαυτό σκάνδαλο, γιατί κανείς πλέον δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει ζήτημα με την Οβάρτης. Ένα σκάνδαλο το οποίο δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα, και άλλες χώρες έχουν απασχοληθεί. Και ένα άλλο ζήτημα, αν επιβεβαιώνεται ή όχι μια πολιτική σκευωρία με την εμπλοκή δικαστικών, εισαγγελικών λειτουργών σε αυτή και κορυφαίων πολιτικών παραγόντων, να εμπλακούν πολιτικοί τους αντίπαλοι παράλληλα σε αυτή την υπόθεση. Είναι έτσι ή δεν πρέπει να είναι έτσι?
Κοιτάξτε, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και είναι σαφή είναι ότι υπάρχουν ένοργες καταθέσεις και υπάρχουν και δημόσιες τοποθετήσεις ανθρώπων, ενεργά μέλη της δικαιοσύνης ή πρώην εισαγγελική λειτουργή και άλλοι αξιόπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι καταγγέλουν ένα ρόλο του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Βαγγελόπουλου, σε ένα ευρύτερο παραδικαστικό κύκλωμα. Έτσι, αυτό είναι ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα με βάση καταθέσεις τους. Mm-hmm. Μένει να αποδειχθεί. Αλλά αυτές είναι δημόσιες τοποθετήσεις και ένοργες καταθέσεις. Άρα, το ένα κομμάτι είναι αυτό, και το άλλο είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης που αφορά χρήματα τα οποία ενδεχομένως ήρθαν από το εξωτερικό σε λογαριασμούς μη πολιτικών προσώπων. Mm-hmm. Και αυτό ερευνάται εδώ και αρκετά χρόνια από την τακτική δικαιοσύνη, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει παράξει αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ο κάθε εμπλεκόμενος σε αυτή την υπόθεση είναι για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η πραγματική υπόθεση Νοβάρτης, η οποία αφορά χιλιάδες λογαριασμούς που δεχόντουσαν χρήματα, θα δούμε αν είναι νόμιμα ή παράνομα, από έναν λογαριασμό της Νοβάρτης στο εξωτερικό. Αυτή η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τακτική δικαιοσύνη. Έτσι, αφορά μη πολιτικά πρόσωπα. Εμείς ερευνούμε σαν προανακριτική ένα πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή τον πρώην υπουργό, αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης, με βάση το άρθρο 86 του συντάγματος.
Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτή την, από το σύρσιμο, να το πω έτσι, της υπόθεσης στην τακτική δικαιοσύνη, το οποίο σύρσιμο μάλλον γίνεται και ουσιαστικά ένας ανεμιστήρας πάνω στον οποίο πολλοί ρίχνουν λάσπη για να εκτοξεύεται εντός Βουλής?
Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό που θέτεται. Mm-hmm. Σας το είπα και πριν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθεί για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η έρευνα αυτή. Αλλά δεν είναι στο χέρι ενός πολιτικού να το απαντήσει, είναι στα χέρια της δικαιοσύνης.
Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο ζήτημα που προκύπτει από τον ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει σε αυτή τη γραμμή και μετά την συγκρότηση της Ειδικής Προανακριτικής Επιτροπής. Σας εγκαλεί γιατί προκειμένου να επιχειρηματολογήσει τους αθρού των κατηγοριών για πολιτική συκευωρία, ότι αν όντως υπήρχε ένα τέτοιο ζήτημα θα έπρεπε να εμπλέξετε και στην υπόθεση και τον πρώην Πρωθυπουργό. Την απάντησή σας θα ήθελα, τον Αλέξη Τσίπρα.
Πολιτικά μιλώντας, ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη μπει στο κάδρο, διότι έχει στηρίξει δημόσια και με κάθετο τρόπο τον υπουργό του, τον κύριο Βαγγελόπουλο. Άρα ο ίδιος συνδέεται αυτή τη στιγμή και μπαίνει στο κάδρο με τον κατηγορούμενο, διότι η δημόσια στήριξή του, πολιτικά μιλώντας πάντα, mm-hmm. σημαίνει ότι να αναλαμβάνει και την ευθύνη για τις πράξεις του. Τώρα, ποιες ακριβώς ήταν οι πράξεις του, θα διαπιστώσουμε στην προανακριτική.
Ωραία. Ερώτηση. Αν υποθετικό είναι αυτό, μετά από 2 μήνες κρίνει η Επιτροπή για παραπομπή του κυρίου Βαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό πολιτικά, με αυτή την περιγραφή που κάνετε και αυτή τη διαπίστωση, τι σημαίνει για τον κύριο Τσίπρα?
Πολιτικά ο καθένας εκείνη την εποχή θα βάλει τα συμπεράσματά του εφόσον καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλο θεσμικό λάθος εκ μέρους μου να προδικάσω από τώρα το πόρισμα της προανακριτικής.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Κυριανάκη, φέρετε νομοσχέδια όπως για παράδειγμα το αναπτυξιακό, φεύγω τώρα εντελώς από την προανακριτική επιτροπή.
Ναι, και θα με συγχωρέσετε, ναι, κύριε Κόνστα, ναι, διότι δεσμεύομαι και εγώ από την, και από τη διοντολογία.
Το αντιλαμβάνομαι
πλήρως. Αλλά και από δικονομικές διαδικασίες. Έτσι,
το δηλαδή, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Και γι' αυτό σας ζήτησα να μας περιγράψετε και τις αρμοδιότητες προανακριτικής. Γιατί...
Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, είναι ότι εμείς ο ρόλος μας είναι να βρούμε αν υπάρχουν καινούργια στοιχεία για την υπόθεση. Υπάρχουν 4 δικήματα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο: ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας, ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση και 2 ακόμη, η προσφορά σε τέλεση αδικήματος. Και αυτά τα δικήματα θα πρέπει να στοιχειοθετηθούν εφόσον έχουν γίνει. Αυτός είναι ο ρόλος προανακριτικής και όχι έτσι γενικότερα να συζητά για τις πολιτικές ευθύνες. Δεν κάνουμε εξεταστική επιτροπή εδώ, κάνουμε προανακριτική. Είναι κυρίως νομικό το ζήτημα και λιγότερο πολιτικό.
Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχω τη δήλωση εδώ πέρα του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι αν αυτά τα. Θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τον όρο που χρησιμοποίησε σε συνέντευξή του. Αν αυτά τα καθάρματα πιστεύουν ότι θα γλιτώσουν, πλανώνται πλάνοι ικτράν. Αλήθεια, επειδή είστε μέλος της προανακριτικής επιτροπής, δεν φοβάστε εντός αγωγικών ή εκτός όπως θέλετε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις μπορεί να ερμηνευτούν από την αντιπολίτευση ως επηρεασμού της προανακριτικής επιτροπής προκειμένου να ασκηθεί πίεση να βάλει εναντίον όσων βάλουν ή έβαλαν στο παρελθόν εναντίον πολιτικών τους αντιπάλων? Σας φοβίζει αυτό? Αυτό θέλω να πω.
Ακούστε, αυτά τώρα ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει δεχθεί μια τέτοια επίθεση και κατά τη γνώμη του είναι άδικη και ατεκμηρίωτη, προφανώς έχει δικαίωμα να αντιδράσει. Έτσι, να αντιδράσει και πολιτικά και νομικά. Ο κ. Γεωργιάδης έχει στοχοποιηθεί όσο ελάχιστοι άνθρωποι στην πολιτική ιστορία του τόπου. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι επί μήνες, για να μην πω χρόνια, ήταν σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης που επρόσκειτο στην τότε κυβέρνηση και πρόσκειται σήμερα στην αριστερά, τα οποία στοχοποιούσαν χωρίς στοιχεία τον Άδωνη Γεωργιάδη για κάτι που δεν έχει κάνει. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα ανοίχτηκαν λογαριασμοί, μπήκαν στα σπίτια, έγιναν έλεγχοι, δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος λογικό είναι και ανθρώπινο να αντιδράει. Δηλαδή, αν κάποιοι δέχτηκαν πιέσεις για να καταθέσουν πράγματα τα οποία δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, αλλά τα είπαν απλά και μόνο επειδή κάποιος τους πίεσε να τα πούν, προφανώς και ο κ. Γεωργιάδης έχει και νομικά και πολιτικά το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Άρα, ας μην προτρέξουμε, ας μην βιαζόμαστε. Οι επόμενοι δύο μήνες θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε καταθέσεις, θα έχουμε καινούργια στοιχεία και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Πάντως, οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, αν ήξερε μέσα το ότι είναι αθώος και δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά για τα οποία τον κατηγορούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, με τον ίδιο και ενδεχομένως πιο έντονο τρόπο θα αντιδρούσε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην πολιτική ζωή του τόπου και στο συνολικό μας, στο συνολικό τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία και η δικαιοσύνη και η διάκριση των εξουσιών, ένα πολιτικό κόμμα που απλά και μόνο θέλει να εξοντώσει ένα πολιτικό του αντίπαλο, να στείνει υποθέσεις, να στείνει μάρτυρες και να κάνει όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται ότι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και φυσικά οι υπόλοιποι μηνυτές, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τρουνάρας και οι υπόλοιποι. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά που θα καταλήξουν τους επόμενους δύο μήνες.
Θέλω να έρθω σε δύο νομοσχέδια που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα και υπάρχει έτσι πεδίο δόξης λαμπρών για την αξιωματική αντιπολίτευση να ασκήσει κριτική. Το ένα είναι το νομοσχέδιο το αναπτυξιακό, που δεν είναι αναπτυξιακό ακριβώς, είναι ένα πολυνομοσχέδιο που επιφέρει πολλές αλλαγές σε διάφορους τομείς. Και το άλλο έχει να κάνει με τον ποινικό κώδικα, κύριε Κυρανάκη. Θέλω να ξεκινήσω με το τελευταίο, με τον ποινικό κώδικα. Μιας και είχαμε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, ένα ακόμη χτύπημα εντός εισαγωγικών από το Ρουβίκονα, αυτή τη φορά στο πολιτικό γραφείο του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού.
Ναι, βεβαίως. Και έχει βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση ο Βασίλης ο Κικίλιας και τον στηρίζω απόλυτα ότι δεν τρομοκρατούμαστε από τέτοιες άνανδρες επιθέσεις.
Ναι, θέλω τη θέση σας για τον ποινικό κώδικα και τις αλλαγές. Έγινε πολύς ντόρος προεκλογικά και λίγο μετεκλογικά με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Τελικά οι αλλαγές αυτές που έχουν επέλθει είναι πραγματικά αντίστοιχης βαρύτητας του προεκλογικού τόνου που δόθηκε πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, το λέω αυτό.
Δεν έχει έρθει ακόμα το νομοσχέδιο για το κώδικες.
Έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση, άρα ήδη τοποθετούνται.
Εντάξει, δεν έχει έρθει το τελικό νομοσχέδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια αυστηροποίηση. Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια περαιτέρω αυστηροποίηση στους κώδικες, διότι αυτή ήταν η προεκλογική μας δέσμευση. Τώρα θα δούμε στη διαβούλευση ποια θα είναι τα σχόλια, θα δούμε και από τα κόμματα ποιες θα είναι οι αρχικές τους τοποθετήσεις και θα γίνει μια συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την έντονη αυστηροποίηση πολλών διατάξεων που χαλάρωσαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά στην κατοχή και την κατασκευή εκρηκτικών υλών όπως η Μολότοφ, στο βιασμό και σε άλλες απαράδεκτες αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα επιδιώξουμε να τις αλλάξουμε.
Σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό, τι επιδιώκετε με αυτό το πολυνομοσχέδιο, κύριε Κυρανάκη?
Επιδιώκουμε να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα πραγματικά φιλικής επενδύσης. Μια χώρα που κάποιος ο οποίος θέλει να φέρει τα χρήματά του εδώ και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει μια ιδιωτική επένδυση, να το κάνει εύκολα. Να μπορεί να το κάνει σε ένα γόνιμο έδαφος, σε ένα γόνιμο επενδυτικό έδαφος. Αυτό είναι που επιδιώκει το νομοσχέδιο. Έχει πάρα πολλά μέτρα και για τα εργασιακά και για την αδειοδότηση και για πάρα πολλές διαδικασίες που μπορεί για τον πολύ κόσμο να μην ακούγονται σημαντικές, αλλά για έναν επενδυτή, έναν άνθρωπο του επιχειρήν, τις καταλαβαίνει γιατί τις ζει στην καθημερινότητά του. Και όλο αυτό το πακέτο μέτρων θεωρούμε ότι θα μπορέσει να προσθέσει και στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά συνολικά να στείλει το μήνυμα σε ξένους επενδυτές ότι ελάτε εδώ στην Ελλάδα, τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσετε σε αυτή την πανέμορφη χώρα και να βγάλετε χρήματα και να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον πρώτο κύκλο των πρώτων 100 ημερών της παρούσας κυβέρνησης. Το αποτύπωμα που αφήνει σε εσάς προσωπικά η μέχρι σήμερα λειτουργία της κυβέρνησης και τι έχει καλλιεργήσει για το άμεσο μέλλον, κύριε Κυρανάκη?
Κοιτάξτε, καταρχάς, το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι ο καθένας από εμάς, ο καθένας από τους ακροατές σας, καλό είναι να συγκρίνει τις πρώτες 100 μέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Τσίπρα. Διότι λέμε πολλές φορές στην πολιτική ότι όλοι είναι ίδιοι, αλλά από τις πράξεις μας προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε πραγματικά να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και αυτές οι πρώτες 100 μέρες είχαν πάρα πολλή δουλειά, είχαν πολλά νομοσχέδια, είχαν την κατάργηση των capital controls, είχαν την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια, είχαν τη μείωση του ένφια νωρίτερα από αυτό που υποσχεθήκαμε, είχαν τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις νωρίτερα από αυτό που υποσχεθήκαμε, έχουν ένα πακέτο μέτρων φοροελαφρύνσεως τα οποία έρχονται στον προϋπολογισμό, έχουν την επερχόμενη αλλαγή, δεν την προλάβαμε, την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες η οποία έρχεται τις επόμενες μέρες, και έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση δυστυχώς για τη χώρα μας, το μεταναστευτικό, όπου ήδη ανακοινώσαμε τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε. Και έρχεται τις επόμενες μέρες και ένα νομοσχέδιο για το άσυλο, το οποίο θα μειώνει κατά πολύ το χρόνο απονομής ασύλου, ιδιώτας ασύλου ή απόρριψης μιας αίτησης ασύλου, ώστε οι παράνομοι μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν στις χώρες τους. Θα δημιουργηθούν κλειστά κέντρα, θα υπάρξει μια ριζική αλλαγή πολιτικής στο μεταναστευτικό, ώστε να μειωθούν οι ροές, να επιστρέψουν στις χώρες τους οι παράνομοι μετανάστες και αυτοί που είναι εδώ να ξέρουμε ποιοι είναι, τι κάνουν και να υπάρχει ένας έλεγχος. Όπως επίσης έλεγχος θα υπάρξει, κύριε Κώστα, και για τις ΜΚΟ, γι' αυτό και δημιουργείται ένα εθνικό μητρό με απόλυτη διαφάνεια για όλες τις ΜΚΟ, ξένες και ελληνικές, που λειτουργούν στην Ελλάδα, και θα γνωρίζει ο κάθε πολίτης πόσα χρήματα έχουν πάρει, ποιος τις διοικεί και τη δράση τους συνολικά μέσα στα κέντρα αλλά και εκτός αυτών.
Με οδηγεί η συζήτηση σιγά σιγά μέσω του προσφυγικού και στις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά θέλω να σταθώ λίγο ακόμη στο προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, κύριε Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός σήμερα σε συνέντευξή του στο Πολίτικο χαρακτήρισε ότι πλέον είμαστε στα όρια μας σε ό,τι αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό. Αλήθεια, πιστεύετε ότι η λύση προώθησης και αποσυμφόρησης των κέντρων υποδοχής, ο Θεός να τα κάνει κέντρα υποδοχής, όπως για παράδειγμα στη Μόρια, προς την ενδοχώρα, πιστεύετε ότι μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα και κατά πόσο είστε έτοιμοι ως βουλευτές από διάφορες περιοχές της χώρας και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων αυτό να το καλλιεργήσετε ως μια βιώσιμη λύση και στις τοπικές κοινωνίες όπου ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για αυτή την εξέλιξη?
Κοιτάξτε, είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και ανθρώπινο και καθόλου παρεξηγήσιμο. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε τα μέτρα που παίρνουμε για το μεταναστευτικό, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κοινωνική ειρήνη και ομαλότητα στην κάθε περιοχή και φυσικά να μην επιβαρύνουμε τις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό και ο προσανατολισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι μικρά κλειστά κέντρα, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσμών σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, αλλά να διαμοιραστούν οι μετανάστες σε μικρούς αριθμούς σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος. Αυτό θα μας επιτρέψει πρώτον να κάνουμε καταγραφή και processing των αιτήσεων ασύλου πολύ πιο γρήγορα, και άρα αυτοί που δεν είναι πρόσφυγες και είναι παράνομοι μετανάστες, και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι περισσότεροι δεν είναι πρόσφυγες αλλά παρανόμως έχουν εισέλθει στη χώρα χωρίς να δικαιούνται καθεστώς ασύλου, θα επιστρέφουν με απέλαση στις χώρες τους. Άρα οι μικροί αριθμοί στις τοπικές κοινωνίες θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πολύ πιο γρήγορη διαχείριση του μεταναστευτικού. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δείξουμε και μια αλληλεγγύη όσοι είμαστε στην ενδοχώρα προς τους νησιώτες μας, οι οποίοι νησιώτες στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν δείξει μια πολύ μεγάλη έχουν κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίξουν το πρόβλημα και θα πρέπει να υποσυμφορήσουμε τα νησιά. Εμάς το βασικό μας μέλημα είναι να μειώσουμε τις ροές. Πώς θα μειώσουμε τις ροές? Με τα κλειστά κέντρα. Διότι πλέον δεν θα έχουν κίνητρο ούτε οι διακινητές, ούτε οι μετανάστες να επιλέγουν ως διαδρομή τους στην Ελλάδα, αν γνωρίζουν ότι όταν θα έρθουν παρανόμως και θα συλληφθούν, θα μπουν σε ένα κλειστό κέντρο και δεν θα κυκλοφορούν όπου θέλουν, σαν να είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Ήδη αυτό είναι ένα αντικίνητρο. Αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και ο κόσμος ότι από την επόμενη των εκλογών, την 7η Ιουλίου μέχρι και το Σεπτέμβριο, είχαμε μια τεράστια δυσανάλογη αύξηση των ροών, η οποία αγγίζει το 230%. Μιλάμε για τεράστια νούμερα, τα οποία αντιλαμβάνεται ο καθένας. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα, αντιλαμβάνεται ο καθένας. Με βάση το ποια χώρα είναι γείτονάς μας, τους πρώτους μήνες πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι ροές και πώς ξαφνικά και καθόλου τυχαία κατά τη γνώμη μου, δεν έγινε αυτή η τεράστια αύξηση. Άρα λοιπόν η συμφωνία...
Γιατί, σας διακόπτω, γιατί λέτε καθόλου τυχαία?
Κύριε Κόνστα, όταν υπάρχει μια αύξηση 230% των ροών μέσα σε δύο μήνες, αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι πλέον μιλάμε για θέμα εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλές αναταραχές στην περιοχή και γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει πυλώνα σταθερότητας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και άρα ο κίνδυνος να υπάρξουν άτομα με προφίλ τζιχαντιστή, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε οικονομικοί μετανάστες, αλλά έχουν έρθει με άλλα κίνητρα στη χώρα, πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά και με υπευθυνότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα.
Αυτό που λέτε
δεν
έχει...
μπορεί να επιτρέψουμε,
ναι, ναι,
η Ελλάδα να μπει σε κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Πάνω απ' όλα είναι τα σύνορά μας και η εθνική μας ασφάλεια.
Άρα, κύριε Κυρανάκη, γιατί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό που λέτε, θεωρείτε ότι πτυχή, βασική πτυχή της διαχείρισης του μεταναστευτικού, το διευκρινίζω, όχι του προσφυγικού, είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας?
Ναι, φυσικά, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και το έχει πει και πολλές φορές ο κ. Χρυσοχοίδης.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο ζήτημα που προκύπτει, αν θέλετε, να συνδυαστικά και με τις αυξημένες προσφυγικές ροές, έχει να κάνει με την υπόθεση της Τουρκίας, κύριε Κυρανάκη. Αλήθεια, με τις εξελίξεις τις τελευταίες, τις χθεσινές, μετά την υποτιθέμενη, αυτή και λέω υποτιθέμενη γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας, η ενίσχυση, γιατί αυτό προκύπτει, του Ερντογάν σας ανησυχεί με το δεδομένο ότι αφού κατάφερε αυτό το οποίο πολλοί έθεταν ένα αμφιβόλο σε αυτή την έναρξη αυτής της διαδικασίας, ακόμη και να εκθέσει, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερο όρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να περάσει ένα μήνυμα ότι οποιαδήποτε άλλο η επιδίωξή του, βλέπε Αιγαίο, μπορεί να είναι πιθανή?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα την ερώτησή σας.
Ναι, θα σας πω. Η ενίσχυση του προφίλ του Ερντογάν, διότι όλοι συγκλίνουν στο εξής, ότι από αυτή την εξέλιξη μόνος κερδισμένος ή κυρίως κερδισμένος είναι ο Ερντογάν. Κατάφερε ουσιαστικά να πάρει αυτό που ήθελε, να οριοθετήσει μια ασφαλή ζώνη στα σύνορά του, στο βάθος που ήθελε, χωρίς να διαρκέσει και πάρα πολύ αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, με τη συνένεση, για να μην πω, οπισθοχώρηση των ΗΠΑ. Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς αν η όρεξη του Ερντογάν θα ανοίξει.
Ναι, κοιτάξτε, το απεύχομαι και το αποευχόμαστε όλοι, νομίζω, να ανοίξει η όρεξη του Ερντογάν. Σίγουρα η συνολική, μάλλον η καταδίκη από πολλές χώρες του δυτικού κόσμου στην πολιτική του Ερντογάν θα πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει σε πιο έντονο βαθμό. Θεωρούμε ότι και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Ο κύριος Ερντογάν με τις διαθέσεις του δεν βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς ως Ελλάδα θα πρέπει, το επαναλαμβάνω, να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι όλα γύρω μας αυτή τη στιγμή μοιάζουν να σταθεί και εμείς θα πρέπει, διαφυλάσσοντας τα σύνορά μας, θωρακίζοντας την άμυνά μας και ενισχύοντας την οικονομία μας, να είμαστε πυλώνα σταθερότητας, όποιες και αν είναι οι ορέξεις του κ. Ερντογάν. Εμείς πάνω απ' όλα μας νοιάζει τι κάνει η Ελλάδα. Ό,τι και να κάνουν γύρω μας, πρέπει να κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας και τις διεθνείς μας συμμαχίες, με συγχωρείτε.
Άρα, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ενδεχομένως με την τοποθέτηση του πρώην αρχηγού ΓΕΘΑ, του κ. Αποστολάκη, σήμερα, ότι σε περίπτωση κάποιου επεισοδίου θα είμαστε μόνοι μας Και άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όχι επεισοδίου πανικοβάλλουμε τον κόσμο, αλλά οποιασδήποτε πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, με το γνώμονα ότι καταρχάς είμαστε μόνοι μας, διότι επιβεβαιώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με παράδειγμα και τους Κούρδους που μέχρι προθέση ήταν σύμμαχοί τους, δεν είχαν σε τίποτα να τους αφήσουν ουσιαστικά απροστάτευτους.
Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια είναι η δήλωση του κ. Μοστολάκη. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, ούτε και αυτό είπα πριν. Είπα ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να θωρακίσουμε την άμυνά μας και να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας, αλλά πρέπει να δώσουμε και μεγάλο βάρος στις διεθνείς μας συμμαχίες. Και τα δύο πρέπει να γίνουν παράλληλα. Ούτε μόνο συμμαχίες στο εξωτερικό πρέπει να κάνεις, ούτε μόνο να θωρακίζεις την άμυνά σου σε εθνικό επίπεδο.
Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο για την υπόθεση του ψήφου των ομογενών, των Ελλήνων ομογενών, κύριε Κυρανάκη. Μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να κάνετε πίσω για να διασφαλίσετε, εάν και εφόσον είναι εφικτό, τους τουλάχιστον 200 βουλευτές?
Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι προσερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση με πολύ ανοιχτό πνεύμα. Βασική μας προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ισότητα της ψήφου, άρα αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας και νομίζω και είναι και η κόκκινη γραμμή του συντάγματος, διότι με βάση τη συνταγματική αρχή της ισότητας της ψήφου, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σταθεί. Χρειάζεται δηλαδή και συνταγματική αναθεώρηση και μάλιστα ο κ. Γεραπετέλης, θες, ο οποίος είναι ο Υπουργός Επικρατείας, αλλά είναι και συνταγματολόγος, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, λέγοντας ότι και οι αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα ανήκουν στο σκληρό πυρήνα του Συντάγματος και άρα είναι μη αναθεωρήσιμες. Οπότε θα πρέπει να ξεχάσει αυτή την πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να έρθει σε ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης και συνένεσης με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, διότι ο σκοπός είναι κοινός. Ο σκοπός μας είναι το 2023 οι Έλληνες του εξωτερικού που ήδη έχουν δικαίωμα ψήφου, αν πάρουν το αεροπλάνο, να μπορούν να το κάνουν από τον τόπο διαμονής τους. Τώρα, αν θα είναι με επιστολική ψήφο ή αν θα είναι με προξενία ή άλλα κτίρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κέντρα εκλογικά, είναι κάτι στο οποίο είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις.
Την παράμετρο που βάζει για τον αριθμό φορολογικού μητρώου το Κομμουνιστικό Κόμμα, πώς τη βλέπετε?
Εμείς επί της αρχής θέλουμε να συνδέεται το δικαίωμα ψήφου με μια ενεργή συμμετοχή σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ακούμε δηλαδή με ενδιαφέρον το επιχείρημα ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλήρως αποκομμένοι να έχουν και δικαίωμα ψήφου. Επί της αρχής συμφωνούμε σε αυτό. Όμως το θέμα του αφημί θα πρέπει να το δούμε νομικά, χωρίς να λέω σήμερα ότι διαφωνούμε, θα πρέπει να το δούμε νομικά, διότι δεν υπάρχει ως προϋπόθεση για εκλογής εντός επικρατείας και άρα συνταγματικά δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να επιτραπεί κάτι τέτοιο και εκτός επικρατείας.
Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Θα ήθελα κάποια στιγμή να επαναξιολογήσουμε και τα του νομοσχεδίου για την ψήφο των ομογενών, εφόσον ψηφιστεί, και βεβαίως για το αναπτυξιακό και τον ποινικό κώδικα όταν θα φτάσουν στη Βουλή. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή
συνομιλία. Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Κυρανάκης, και μέλος της Ειδικής Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Είναι από τα πρώτα πρόσωπα που όρισε η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή αυτή. Σηκώνει αρκετό βάρος για την λειτουργία της Επιτροπής ο κύριος Κυρανάκης, η Επιτροπή που εξετάζει την εμπλοκή ή όχι στην υπόθεση της σκευωρίας, όπως κατηγορείται, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Παγγελόπουλου. Πάντως νομίζω ότι η θέση του κυρίου Κυρανάκη, αν και δεν ήθελε και ορθώς να μπει στην ουσία της εξέτασης της Επιτροπής και της διαδικασίας που θα ακολουθεί, αφού ουσιαστικά πρόκειται για μια επιτροπή που λειτουργεί με αρμοδιότητες εισαγγελικών αρχών, συνέδεσε πλήρως τον πρώην Πρωθυπουργό, παρότι δεν είναι καταρχάς ο ίδιος υπόλογος απέναντι στην Επιτροπή. Το συνέδεσε πλήρως με την εξέλιξη και την τύχη του κυρίου Παπαγγελόπουλου, από τη στιγμή που, όπως σημείωσε ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Τσίπρας προσέφερε πλήρη και εξακολουθεί να προσφέρει πλήρη στήριξη και κάλυψη στον άλλοτε στενότερο συνεργάτη και πρώην αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.